Gerbėjus Jėzui Kristui, sveikinu visus. Gražų gegužės trečiadienį, nors skaitome 17 eilinio sekmadienio evangeliją bei metų ir tai yra Jono evangelijos 6 skyrius, 1-15 eilutės. Jono evangelijos 6 skyrius nuo 1 iki 15 eilutės, taip vadinamas duonos padauginimas.
Jėzus nuvyko anapus Galilėjos, arba Tiberiados ežero. Jį lydėjo didelė minė, nes žmonės matė ženklus, kuriuos jis darė ligonėms. Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Artėjo žydų šventė, Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą. Kur pirksime duonos jiems pavalgydinti? Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysės. Pilypas jam atsakė, už 200 denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent po gabalėlį. Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė, čia yra berniukas, kuris turi 5 mėžinės duonos kepaliukus ir 2 žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė, susodinkite žmonės. Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo iš viso kokie 5000 vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems. Taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams, surinkite likusius kasnelius, kad niekas nepražūtų. Taigi jie surinko ir iš 5 mėžinės duonos kepalėlių pripylė 12 pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė, jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti pasaulį. O Jėzus supratęs, kad jie ruošėsi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną.
Girdėjome viešpaties žodį. Taigi tikrai girdėta istorija, duonos padauginimas, aš manau, kad mes pagal kitą evangeliją jau esame tą tekstą analizavę, bet čia yra pagal Joną, tam tikrų irgi yra ypatumų. Tai jeigu reikėtų išskirti, kas galėtų būti čia pagrindinė mintis arba tokie raktiniai žodžiai, kaip jum atrodo, kas tai būtų. Arba tai, kas labiausiai tikėtina, arba tai, kas mažiausiai tikėtina. Aha, gerai. Iš tiesų yra surinkite likusius kasnelius, kad niekas nepražūtų. Tai yra Jono Evangelijos specifinis sakinys, kur vėliau matysime, egzegetai nesutarė, ką tai iš tiesų iki galo reiškia. Bet tai, kad jis yra pasakytas, jisai, paskui matysime, kad turi savo svarbumą. Taigi duonos padauginimo stebuklas vienintelis po Jėzaus prisikėlimo įvykio užrašytas visose 4 evangelijose. Taigi užrašytas visose 4, tai tikrai tikėtina, kad toks įvykis buvo. Galilėjos ežeras arba Tiberiados ežeras, tai Erodo Antipo pavadinta, Galilėjos ežeras buvo pavadintas Tiberijos ežeru Erodo Antipo, imperatoriaus Tiberijos garbė, kuomet jisai vakarinėje ežero dalyje pastatė Tiberijos miestą, kur įkūrė savo dalies sostinės. Po Erodo didžiojo mirties buvo padalinta karalystė 3 sūnums, taigi Erodas Antipas gavo šiaurinę dalį, Galilėjos dalį, ir ten įkūrė sostinę, į kurią irgi pavadino Tiberiją. Tai ir ežeras gavo tą vardą apie 20-uosius metus po Kristaus. Toliau matom, kad žmonės matė ženklus, Jėzaus daromus ženklus, kuriuos jis darė ligonėms, ir minios žmonių sekė paskui Jėzų. Pas Joną ženklais vadinami stebuklai. niekur nerasime pas Joną stebuklą žodį, bet rasime ženklai. Jėzaus stebuklai Jono evangelijoje vadinasi ženklais. Kuo ženklas skiriasi nuo stebuklų? Stebuklas yra įvykis, lokalus įvykis, atrodo nieko nesusijęs įvykis, o ženklas yra tai, kas rodo į kažką tai, į kažką nukreipia, dėl kažko įspėja. Tai evangelisto Jono supratimu, stebuklai yra ženklai, kurie nukreipia į būsimą tikrovę. Jie yra būsimos tikrovės atvaizdai. Tai ne kaip, va dabar yra ir pasibaigė reikalas, bet tai yra ženklai to, kas mūsų laukia, kas bus ateity, kas bus amžina ir nesibaigiančia. Tai šito atveju mums yra naudingiau stebuklai ir ženklai. Ženklai. Taigi ir gyvenime, kada susidurėm su stebuklais, su stebuklingais dalykais, reikia paklausti, kas jie yra. Ar jie yra ženklai, rodantis, kreipiantis į tam tikrą tikrovę amžinoje, ar jie yra lokalūs kažkokie tai dalykai, įsisprendyva problema, dar kažkoks dalykas ir toliau judame. Čia šito vietoje dar kažkaip man prisiminė išgydymo stebuklai. Šiuo metu Petre Povilė vyksta tokios rekolekcijos visą savaitę. Indas atvažiavęs kunigas su tokia pasaulietė, jie turi išgydymo dovaną ir jie gydo. Bet yra pastebėta, bent jau mūsų bažnytininkų ratuose, kad yra pastovių ligonių. Kas be atvažiuotų, kur be vyktų kokie nors išgydymai, jie važiuoja ir važiuoja ir niekaip neišgyja. Tam kartui atrodo, va, išgyjo ar kažkaip sustiprėjo, bet jeigu atsirado kitoj vietoj kitas išgydymas, lekiam į tą išgydymą ir vėl tada išgydymo stebuklas. Ar tai yra stebuklas, kuris lokaliai veikia, va dabar man kažkas skaudėjo ar buvo blogai ir įsisprendė ir dingo ta problema. Bet pats gyvenimas tai nedingo. Su savo tikrovė, mirties tikrovė, su senatvės tikrovė, su amžinybė, jeigu yra ar nėra tikrovė, tai išsprendžia labai tarsi tokį lokalų dalyką, bet neišsprendžia to didžiojo klausimo, o kas toliau neišvengiamai. Čia kaip Lozoriaus prikėlimas iš numirusių, Jėzus prikėlė Lozorį iš numirusių, bet jam dar reikės numirti ir dar pereiti prisikėlimą. Jis buvo sugražintas į gyvenimą. Čia kaip apie tą bitą šnekėjome šeštadienį kurį tai, kad Petras prikėlė Jopiją tokią moterį siuvėję tą bitą, nes našlės labai verkė jos, gėdėjo ir gailėjo ir prašė, nes jinai buvo gera širdė, siuvo jom nemokamai viršutinius ir kitokius drabužius ir jos labai gailėjo jos. Bet ar tikrai jos gailėjo? Jis savęs gailėjo ir Petras sugražino tabitą į gyvenimą, ne kad tabitai būtų geriau čia gyventi, bet kad jį toliau dar galėtų gyventi ir patarnauti našlėm ir kito moterim ir sulaukti senatvės, pati tapti gal našle, pati tapti priklausoma nuo kitų ir vis tiek galiausiai numirti ir tik tada įeiti į Dievo atlygį ir apdovanojimą. Tai va tas gyvenimo mirties klausimas, ta perspektyva, jinai didžioji išlieka ir Jono evangelija ir šitoje evangelijoje jausime, kad vis mus kreipia į tą tolimesnį, į tą didįjį horizontą, ne tik į šiapusinę tikrovę. Taigi Jėzus užkopė į kalną, bet šiaip graikų kalboje ten yra į kalnyną, į kalvotą vietą. Nes jeigu paieškotumėm aplink Galilėjos ežerą, kur čia yra kokie kalnai, nu ten kaip kalnų ir nėra, ten kalvota tarsi, kalvotas krantas. Atrodo, kad norima vis dėlto, kai evangelistas sako užkopė į kalną arba egzegetai perskaito arba išverčia taip, norima padaryti jungti tarp Mozės užkopimo ant Sinajaus kalno, kur jam buvo duodamas dekalogas. Tai kodėl su Mozė jungtis? Todėl, kad pasižiūrėkim šeštam skyriui 31, 33 lūtėj vis dėlto yra kalbama apie Mozę. Antai mūsų tėvai Tyruose valgė maną, kaip parašyta, jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus. Tada Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Taigi galima susieti su Mozės istorija. Artėjo žydų šventės Velykos, tiksliau Paska, ir pas Joną randame trejas Velykas. Jono 2:13, pasižiūrėkim. Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę, tada 6:4 eilutė, ir tada Jono 11:55. Artinosi žydų Velykos ir 19:14 ten tą patį šneka. Buvo Velykų išvakarėse apie 6:00. Taigi Jono evangelijoje yra trejos Velykos, trejos Paschos minimos. Ir iš to mes darom išvadą, kad Jėzaus viešoji veikla truko 3 metus. Bet jeigu paimtume sinoptikus, tai yra Matą, Morkų ir Luką, ten nebūtų 3 Velykų, ten būtų 1 Velykos ir Jėzus juda, kyla iš Galilėjos, kyla aukštin į Jeruzalę. Visa evangelija yra ėjimas į Jeruzalę, į kančią, mirtį ir prisikėlimą. Jono evangelijoje Jėzus švenčia 3 Velykas ir iš to mes padarom išvadą, kad viešąją veiklą jis susieminėjo 3 metus. Visos tos Velykos, kurios paminėtos, siejasi su Jėzaus mirtimi. O kasgi yra Velykos, Pascha, išėjimo, išgelbėjimo, išvadavimo iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų šventi. O Jėzus yra gelbėtojas. Ir todėl minė, šiuo metu minė yra okupuota romėnų, nori jį padaryti gelbėtojui, nori jį padaryti karaliumi. Labai natūralus noras ir troškimas. Paschos metu buvo valgomas avinėlis ir duona. Taigi duonos stebuklas susijęs su Mozės įvykiais. Ir Jėzus, bent jau šitoj istorijoje, yra pristatomas, yra suprantamas kaip naujasis Mozė. Mozė vedė tautą iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų, Mozė lipo į kalną ir gavo dekalogą ir paskui nuleido Dievo įsakymą Torą. Mozė murmančiai tautai parūpino vandens iš uolos trenkęs su lazda ir paskui manos, kad jie galėtų valgyti ir kai jau net mana nebeįdomu buvo, tai dar net ir putpilių parūpino. Vienu žodžiu, Mozė buvo tas, kuris gelbėjo ir vedė tautą. Ir šitoj vietoj atpažįstamas Jėzus kaip naujasis Mozė. Nes čia jis duoda valgyti, vėliau jis kalbės apie gyvąjį vandens šaltinį. Tai ryšys su samarietė moterim tas pokalbis. Neužmirškim, kad Evangelijoje pagal Joną Jėzus yra suprantamas kaip naujasis Mozė. Ką dabar Jėzus daro ten užlipęs į tą kalną? Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė. Pakėlęs akis ir pamatęs, ir čia egzegetai sako, tai Jėzaus iniciatyva. Ne jį pamatė, jį ir taip sekė, bet jis pamatė. Matote, kad mus daug kas mato, tai čia nieko tokio, bet ką mes matome, į ką mes atkreipiame dėmesį, tam pasvarbu. Tai šitoj vietoj yra Jėzaus iniciatyva. Jis pakelia akis ir pamato, ir jis yra dėmesingas jį supančių žmonių teisėtiems poreikiams. Kur gausime jiems pirksime duonos jiems pavalgydinti. Taigi Jėzus nesako, pasižiūrėkit, mokiniai, kiek čia daug žmonių mane seka, matot, koks aš žinai esu žvaigždė ir taip toliau. Herojus. Ne, jisai ne į save dėmesį atkreipė, jis atkreipė į dėmesį į žmonės, kurie susirinkė taip, kaip mes į atlaidus atvykusiai žmonėmis pasirūpinam. Ne, kur jūs einat, kur jūs norite, bet paprasčiausiais dalykais, kur yra tualetas, kur yra vanduo, kur yra pastogė, jeigu lietus lytų, kur yra mašina pastatyti. Mūsų dėmesys nukreiptas į tą minę, kuri čia kažko tai ieško. Pilypas kreipėsi į Pilypą. Pilypas kartu su Petru ir Andriejumi yra kilę iš Betsaidos. Tai yra pirmas skyrius 44 eilutė. Jono Evangelijoje mes jau sužinom šitą faktą. Pilypas buvo kilęs iš Betsaidos, Andriejaus ir Petro gimtojo miesto. Ir yra manoma, kad ta vietovė, kur įvyko tas valgymas, duonos padauginimas, yra Betsaida. Jėzus kreipėsi į Pilypą, todėl kad Pilypas geriausiai žino šitą vietovę, žino, kur yra tie taškai. Kur pirksime duonos jiem pavalgydinti? Jau, jeigu kas galėtų įvertinti vietovės galimybės, tai vietinis. Jėzus yra iš Nazareto, kitkas yra Kafarnaumas. Tai kur čia Betsaidoje galima gauti duonos, kur čia galima nusipirkti? Ir aišku, jeigu mūsų paklaustume, sakytumėm Radviliškio kaime, Linkaučiuose ten tikrai, jeigu ten nepritrūktų, tai tada prie Maksimos Panevėžy ten, žinai, tada pas Kazakevičių Vaivaduose, nu mes taškus žinome vietiniai, bet ne vietiniai tai nežinotų, kur mėso Žibartoniuose, aišku, ten ir taip toliau. Taigi, atkreipkim dėmesį, klausė Pilypo, nes jis žino vietovę ir žino galimybės. Atsako, resursus. Ir tada evangelistas sako, jis klausė mėgindamas jį, nes pat žinojo, ką darysis. Ir mes žinome, kad išmėginimai yra svarbi tikėjimo tematika, kad tikėjimas yra patikrinamas, išbandomas. Išmėginamas, kad tikėjimas yra tam tikras fenomenas mumise, kuris reikalauja, va ką tik mano paminėtų veiksmažodžių. Išmėginti, išbandyti, patikrinti. Nes jeigu jis nepatikrintas, jeigu jis neišbandytas, klausimas, ar ten yra tikėjimas. Dažnai tai gali būti prietarai, dažnai tai gali būti kažkokie paprotiniai dalykai, ar šiaip koks nors žinojimas, bet kada savo žinojimą, tą žinojimą patikrina kažkokios aplinkybės, kur reikia tikrai apsispręsti ir tikrai parodyti, ar tai nėra tik žodžiai. Tai va šitoj vietoj tą išmėginimą, tikėjimo išmėginimą gauna Pilypas. Bet paskui paaiškės, kad ne tik. Jėzus žinojo, Dievas visada žino, bet išmėgina žmogų ir jo dėmesingumą. Taip kaip išmėgino Izraelį, kuomet vedė iš Egipto nelaisvės iš vergovės namų. Ar pasitiki manimi? Ir čia išėjimo 15 skyrius 25 eilutė. Tenai viešpats juos išbandė, duodamas jiem įstatą ir nuosprendį. Paskui 16:4. Tada viešpats tarė Mozei, tikėk manimi, aš lysiu jums duoną iš dangaus. Kasdien žmonės te ateina ir te pasirenka tik tiek, kad pakaktų vienai dienai. Kad išbandyčiau, ar jie laikosi mano mokymo, ar ne. Bet žiūrėkite, išbandymas vyksta ne elgesio prasme, o laikymosi mokymo, žodžio įstatymo prasme. Ne ar jie pasitiki dėl duonos manimi, kiek ten duonos, bet ar jie pasitiki mano žodžiais, mano mokymo, tuo, ką aš jiems apreiškiu, tuo, ką aš jiems sakau. Tas bus labai svarbu. Pilypas bandymo, kad Jėzuje turi reikalų su Dievu, neišlaiko. Jis kalba tik apie jam pažįstamą duoną ir vertina jos gavimo aplinkybės. 200 denarų yra daugiau kaip pusės metų alga. Net jos neužtektų, kad po gabalėlį gautų šitą minę. Jėzus nebara Pilypo, nemoko, nes netrukus parodys, apie kokią duoną eina kalba. Šitoj vietoj jis ne žodžiais, bet veiksmų ženklų parodo, kad bus kalbama apie kitokią duoną. Toliau Andriejus čia mūsų veikėjas atsiranda. Čia yra vienas berniukas, kuris turi 5 miežinės duonos kepaliukus ir 2 žuvis valio, konstatuojam. Bet ką tai reiškia tokiai daugybė, žinai? Tarp kitko Jėzau, žinai. Ir Andriejus pastaba ir klausimas, tai dar vienas įrodymas, kad mokiniai nesupranta, kad Jėzus yra Dievas ir kad jis gali daryti Dievo darbus. Nu, jie nesupranta. Ir aš sakyčiau, kad tai natūralus mokinystės kelias. Ne iš karto mes taip vat, įtikim ir patikim, kad Dievas gali daryti tai daugiau negu ką gali arba supranta arba suvokia žmogus. Bet kada to patikim, iš tiesų mūsų gyvenimo galimybės ir tai, kas gyvenime vyksta, pasikeičia ir praplatėja. Andriejus minioje pastebi berniuką. Ir tas žodis berniukas yra visam Naujam Testamente panaudotas tik vieną kartą šitoj vietoj, tai reiškia mažą vaiką, mažą berniuką, kuris turi dvi žuvites ir vargšų duoną, 5 miežinės duonos kepalėlius. Čia apie tą duoną miežinę daug man kilo klausimų. Pasirodo, kad miežiai šventoj žemės sunoksta greičiau negu kviečiai ir yra pigesnė sėkla, pigesnis grūdas. Sunoksta balandžio gegužės mėnesį. Tai vargšų džiaugsmas. Jūs įsivaizduojat, kad praeitų metų derlius, koks jis bebuvo, jisai, jo gausumas rudeninis jau yra išeikvotas, žiema kažkaip yra pragyventa, ir dabar laukiam kuo greičiau naujo derliaus, nes atsimenam ir iš mūsų lietuviškos istorijos, gavėnė buvo įsigelbėjimas žmonėms. Tai, kad galėjai religiniu pagrindu mažiau valgyti, ne todėl, kad turėjai daug ką valgyti, bet tiesiog taip pavasarį jau būdavo striuka su kai nekuriais dalykais. Tai vargšų džiaugsmas. Dar prie to grįšim, bet čia šitoj vietoj verta paskaityti antrą karalių knygą. Ir paaiškės, kad Jėzaus šitas stebuklas nėra toks jau negirdėtas dalykas. Antra, ketvirtas skyrius, nuo 42 iki 44 eilutės.
Vienas vyras atėjo iš Bal Šališos ir atnešė Dievo vyrui duonos, iš pirmienų, 20 miežinės duonos kepalų ir savo maišę šviežių javų varpų. Duok ją žmonėms, Eliša tarė, te valgo. Bet jo tarnas atsakė, kaipgi aš galiu ją padalyti 100 žmonių. Eliša tad pakartojo, duok ją žmonėms, te valgo, nes taip kalbėjo viešpats. Jie privalgys ir dar liks. Jis tą duoną išdalijo, jie privalgė ir dar liko pagal viešpaties žodį.
Ot, prašau, lygiai taip pat atsitinka su Jėzumi šitoj istorijoje. Dalina duoną, žmonės privalgo ir dar lieka. Tai žinant, kad savo raštus izraelitai žinojo gerai, tai šita istorija, tas pats įvykis, tas pats ženklas duonos padauginimas, turėjo jam ką pasakyti, kad Jėzus tikrai yra pranašas, nes tokį dalyką jau yra padaręs Dievo pranašas. Tai Jėzus be klausimo po šito poilgio yra Dievo pranašas. Tačiau jie nori tą Dievo pranašą ant savo kurpalio užtemti. Ne ką tas Dievo pranašas yra apreiškęs, klausyti, bet ką mes norime, kad tas Dievo pranašas padarytų. Taigi programą Dievo pranašui nustato ne Dievas, bet nori nustatyti minę. Tu dabar būsi mūsų maitintojas, tu būsi mūsų gelbėtojas, tu būsi mūsų vaduotojas, mes iš tavęs dabar padarysim žmogų. Judam toliau. Pilypas žiūri į minios dydį, o Andriejus į turimo maisto kiekį. Labai protingi mokiniai, kaip pagalvoji. Vadybiškai tikrai orientuoti žmonės. Vienas suskaičiuoja, kiek čia yra, kitas žiūri, kiek maisto yra, ir du kartus sako, 4, bet šitoj vietoj čia nieko su 4 nepadarysi. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Ir pasižiūrėkit, mokiniai, kabutėse, pastato Jėzų į vietą. Jeigu tu nesusigaudai, kiek čia yra žmonių mokytojų, ir jeigu tu nežinai, kokie yra mūsų resursai, tai Dievo laimė, kad mes esam šalia, ir neleidžiam tau visiškai apsikvailinti ir va pasakom, kad, nu, kaip sako, rabinkis. Mes žinom, kad mokiniai mėgsta tą. Ir mes mėgstam kartais tą irgi Dievo pastatyti į vietą. Jeigu jis ko nors nežino ar nesupranta, tai aišku, mes jam būtinai paaiškinsime, nes kągi tą Dievo apvaizdą gali žinoti, apdrug bus ką nors praleidus. Tai tada jau mes viską susakom smulkiai ir jeigu dar galim padaryti be tos Dievo apvaizdos, tai ir padarom. Alkana minė. Prieš Jėzų turime alkaną minę ir mokinių pasišaipimą. Bet galiausiai kamuolys grįžta į Jėzaus rankas. Ir ką Jėzus sako? Prieš jį alkaną minę tas konstatuota, mokiniai sako, truputį sako, tu čia kvailokai bandai kažką daryti, o jis jau pradeda duoti nurodymus. Susodinkite žmonės valgymui. Ir žodis susodinti yra specifinis žodis, kuris reiškia pusiau sugulti. Jūs žinote, kad valgydavo prie ne ant kėdžių ir prie stalų, bet ant žemės pasirėmiant vienos pusės, ant kilimo kažkokio, labai tokie atsipalaidavę, su rankomis imdavo iš bendro indo. Taigi Jėzus pasako žmonės šitaip susodinti valgymui, puotai. Ne, sustokit kaip komunijai, žinai, dabar vat, rankas ištieskite ir jum čia po trupinėlį duosim, ne kaip nors, pasiruoškite puotai, pasiruoškite valgymui, įsitaisykite patogiai. O, ir dar nekur, buvo daug žolės, kur žmonės susėdo, dar Jėzui ir svarbu, kad ten tikrai būtų minkšta, kad neįdulkės kažkokias ten sėstų ar ką nors kitą. Jėzus neaiškina mokiniams, kaip čia viskas bus, jis tik duoda nurodymus. 5000 vyrų, neskaitant moterų ir vaikų. Ir tada sakom, dalis, kadangi buvo žydų Velykos artėjo, tai dalis tų žmonių buvo maldininkai keliaujantis į Jeruzalę švęsti Paschos. Mes žinome, kad ir Jėzus su visa šeima, su giminėmis, ėjo į Jeruzalę ir paskui 12 metų pasimetė ir taip toliau. Tai galime suponuoti, kad be tų 5000 vyrų buvo moterų, buvo vaikų. Aš kitur padvigubinu, bet iš tiesų tai apie 10000 su virš. Labai čia nors suskaičiuoti yra tik vyrai. Tačiau aš parašiau, labai svarbu, kad šitoj vietoj dalyvauja vyrai. Dabar koks turi būti renginys Krekenavoj, kad sueitų vyrai? Nu, vieną renginį žinau, ralis. Kai aš ten nuvažiavau, buvo ir moterų, buvo merginų, negalima sakyti, bet tai buvo vyrų vieta. Tie šeštadieniai ten, jie sekmadieniai. Jiems ten buvo šventas reikalas. Kur dar galima sukviesti vyrus? Nežinau, ar labai daug vyrų suėjo į cirką, kai buvo cirkas, ar romansų vakarą, tuo labiau. Tai va, tai, o čia yra kažkas, kas sutraukia, įsivaizduok, ir 5000 vyrų. Tai turėtų būti svarbus dalykas. Bet nueikime į žydų sinagogą ir nueikime į mečetę. Moterims ten balkonėlis koks nors, atitvertas kampelis, o realiai visa yra teritorija vyrų. Ir mes vėl grįžtam prie to, kad tikėjimo dalykai yra mokymo dalykai, perdavimas, vertybinis perdavimas yra ir turėtų būti vyrų reikalas. Mama yra ta, kuri vaiką augina, maitina, jį iki tam tikros brandos atveda, o paskui pereina į tėčio, į tėvo rankas ir ten yra suformuojami dalykai. Taigi, 5000 vyrų, kas turi būti per renginys, ir kaip yra svarbu, kad mūsų tikėjimo aplinkoj tų vyrų būtų kuo daugiau. Jėzus gauna, žiūrėkit, kas vyksta, jis gauna dabar tas duonos kepalėlius ir tas dvi žuvis, ką jis daro, paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą, davė išdalyti visiems ten sėdintiems. gavo, pasimeldė padėkodamas ir dalino. Dėdokien, išdalino sėdintiems, davė išdalyti neteisingas vertimas. Jis nedavė išdalyti, jis dalino. Čia yra labai svarbu. Jis nedavė dalyti, jis dalino, bet liepė surinkti. Na, ten gal per rankas ėjo ir kažkaip kitaip ėjo, bet tai nebuvo. Jis prie kiekvieno to kasnelio ar ko, kas buvo atlaužta, tai buvo jo atlaužta, jo yra buvo duodama. Ne apaštalai darė tą dauginimo stebuklą, bet čia labai nori apginti, kad tai iš Jėzaus rankų ėjo tas gausumas. Gavo kiek kas norėjo. Tai reiškia, neužkando, nepasistiprino, ne kirminėlį tenai numarino, pavalgė sočiai kaip rimtoj puotoj. Jėzus yra dosnus šeimininkas. Kalbant apie Eucharistijos šventumą ir šventimą, svetingumo ir dosnumo aspektai negali būti pamiršti ar laikomi neesminiais. Ir mes sakome, kad tas duonos padauginimo stebuklas yra irgi ženklas į Eucharistiją, į šventąsias mišes. Tai šventosiose mišiose ne tik monstrancijos auksas yra svarbus, ne tik taurė, ne tik altoriaus baltas staltėse. Yra labai svarbu pačiuose mišiuose, pačioje Eucharistijos šventime, svetingumas ir dosnumas. Ir mes tą esame labai gerai patyrę. Kada tu nuvažiuoji, nueini į bažnyčią į mišes ir tu supranti, kad tu ten nieko niekam nereiški. Ypač jeigu nėra rinkliavos, tai dar mažiau. Bet Eucharistija yra apie šventimą kartu, apie svetingumą, apie dosnumą. Ir todėl ta svetingumo aplinka, laukimo aplinka, dėmesingumas atėjusiam, turi būti taip, kaip mes esam dėmesingi bet kuriam svečiui žmogui atėjusiam į mūsų namus. Jeigu esame dėmesingi. Jeigu tik norime, kad ateitų į namus kaip muziejų pasižiūrėti, žinai, ką mes turime, tai pasižiūrėjai ir mauk. Bet jeigu mes esame dėmesingi, tai svečias ir taip pamatys, ką mes turime ir kaip kas kur atrodo. Yra svarbu, ar jam nereikia rankų nusiplauti, ar jam nereikia vandens, ar jam yra kur patogiai atsisėsti ir taip toliau ir taip toliau. Tai man šitoj vietoj labai patiko gražus priminimas, kad Eucharistijos šventumas ir šventimas yra apie svetingumą ir dosnumą. Nes čia pasirašiau tokį kupiškėnišką pasakymą. Visko buvo tik prošimo nebuvo. Tai esame buvę tam tikrose, įvykiuose arba šventėse, kur tikrai visko buvo gausu. Bet vat svetingumo ten ir pritruko. Kažkaip kasnės nelindo, nes netrodė, kad ten yra skirta mums, ar mes ten esame laukiami, arba kažkaip kitaip. Tai įmanoma turėti šventę be svetingumo. Pasirodo įmanoma ir kažkada gyvenime esame galbūt patyrę tą. Ir vėlgi tada kitas mano klausimas. Ką reiškia gausus stalas, bet nesvetingas šeimininkas? Nieko daug nereiškia. Gali skrandį susigadinti taip. Dabar surinkite likučius, kad niekas nepražūtų. Sako egzegetai, sunku paaiškinti. Vieni akcentuoja žodį surinkite, nes čia jau yra tikslus nurodymas apaštalam. Jėzus neina ir nerenka. Jis sako mokiniams savo, surinkite. Surinkite į Dievo bažnyčią, surinkite visus. Galiausiai tai aliuzija į Mozę ir paaiškina mano surinkimo griežtos taisyklės. Surinkite tiek, kiek reikia ir nedaugiau, bet ją reikia susirinkti. Bet dar svarbiau yra Jėzaus dėmesingumas, darant tėvo darbus. Ir čia pasižiūrėkim 6 skyrius 39 eilutė. O mano siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau ne vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutinę dieną. Surinkite likučius, kad niekas nepražūtų. Jėzus toks dėmesingas tėvo jiems duotam, tai užduočiai ir darbams. Tai, žinote, kaip padarysite, kaip pamaitinai žmonės, nu koks skirtumas tie likučiai? Visi jau sotus, visi pavalgė, niekam nebeįdomu, kol neturi, tai tada ir likučiai svarbus ir trupiniai. Bet kai jau turi sočiai ir gausiai, ir tada kam rūpi? Bet Dievui rūpi. Jeigu Dievas galėjo parūpinti duonos, jis nori pasirūpinti ir trupiniais. Nes jie irgi yra jo dovana. Niekas nėra nereikšminga Dievo sukurtam pasauliu. Mums tai atrodo nereikšminga. Bet žiūrėkite, šiukšlės yra nereikšmingas dalykas, nesvarbus dalykas. Dabar pradedam suprasti, kad be galo svarbus. Kad turime saugotis pakuočių, turime saugotis įvairių dalykų, turime riboti žvakidžių ir žvakių skaičių kapinėse, nes pasižiūrėkit, kaip buvo konteineriai švarus, tušti. Dabar stovi kalnai, įdabus didesni kalnai. O man liūdniausia, einant pro šalį, kai aš matau tas dirbtinės gėlės, kurios visai geros gėlės. Bet jau jos yra išmestos ir kažkas dabar eis į turgų ar į parduotuvę, pirks naują puokštę dirbtinių gėlių ir vėl statys, o šitos, reiškia, mes, nelabai mokame tas detalės, tuos trupinius, ir tada tas ekomastymas arba ekologija, arba Laudato Si popiežiaus mokymas, kažkaip tai tuos resursus saugoti ir mokėti perdirbti ir mokėti panaudoti, ką galime antrą kartą drabužį siūti, batus taisyti, o tada mum ekonomistai sako, bet taip sustos ekonomika, taip niekas neauga, mes turim gaminti ir pirkti ir mesti ir tada spręsti kiek kur kokių šiukšlynų. Lygiai taip pat dėl kapinių aš tokį dabar dažnai ten maklinėju pro šalį, tai pasižiūriu, kad man gali nebelikti ir vietos. Nes kapinės, o kur daugiau plėsis. Buvo laikas, mes atsimenam, kad sunyko kauburėlis, sunyko medinis paminklas, jeigu nebuvo kam žiūrėti, tą sudegino per visų šventę, o ten palaidojo kitą žmogų. Į taip mūsų kapinėlėse viskas, bet dabar, kai mes tuom plokštėm ir visokiais takais ten esame nutiesę, tikrai turėsime bėdą su laidojimu. Ir tada matote urnos ten, deginimai, pelenai ir kaip kažkaliu. Atrodo smulkmenos, tokios smulkmenos, bet jos priveda prie katastrofiškų ir labai džiaugiuosi, kad va čia esantis mokytojai žinau, kad būtent pradinėse darželėje, pradinėse klasėse įdiegti kažkokie tai ten rušiavimo dalykai arba kažkokie taupimo dalykai, jie paskui tampa tokiais pamatiniam gyvenimo normų. Tada lengviau jų laikytis, negu suaugusiam išmokti. Dievo darbus reikia daryti su visu rimtumu. Surinkti likučiai tai dar vienas įrodymas, kad pamaitinimas nebuvo tik simbolinis. Tai pridaugino duonos ir tada yra aiškinimas. Kai berniukas atnešė savo tos 5 kepaliukus ir 2 žuvis, ir Jėzus te pradėjo dalinti, tada kiti žmonės suprato, kaip jie gopšiai elgėsi su savo maistu, ir pradėjo dalintis, ir visiems visko užteko, ir vat, čia yra toks socialinis, moralinis stebuklas. Jok nieko ten nepadarė Jėzus antgamtiško, ten tiesiog žmonės iš kišenių pradėjo traukti visokius savo sumuštinius, dalintis vieni su kitais ir pavalgė. Tai šitie 12 pintinių likučių yra įrodymas, kad ne tai buvo. Taip neveikia. 12 pintinių yra pilnatvės ir gausumo skaičius, tai yra 12 Izraelio giminių, atsiminkime, Mozė veda iš Egipto nelaisvės, vis tas Mozės, naujojo Mozės vaizdinys. Bet man patiko čia kitas dar paaiškinimas. Kiek buvo Jėzaus mokinių?
12.
Jo nepatikėjusiems mokiniams tenka po vieną pintinę likučių. Čia tie, kurie pastatėt mane į vietą ir sakėt, kaip tokią minę galima pamaitinti ir su šitiek, tai va dabar tysdami tą pintinę, žinokite, kad jūsų mokytojas kažką tai gali. Ir ant savo kupros pajusite savo netikėjimo patirtį. Kaip įrodymas, kad jie klydo dėl Jėzaus. Tada žmonės sakė, jis tas pranašas, mes jau sakėm, skaitėm tą. Bet Jėzus nėra Dievas, kokio ir kada jiems reikia. Jis yra kur kas daugiau, jis yra visa ko pilnatvė, alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Žydams ir kartais kitiems, sako ir visam pasauliui, Dievo svetingumas reiškia išpildymą jų troškimo ir norų. Jeigu tu esi svetingas, dosnus Dievas, tai tu pildai mano troškimus ir norus. Tokį Dievą aš tikiu. Bet tikrasis Dievas, tikrasis šeimininkas parodė svetingumą, sekdamas ne žmonių norais, bet vykdydamas Dievo valią. Dievo meilė yra didesnė už mūsų norus ir troškimus. Ir Jėzus elgėsi pagal Dievo meilę, ne pagal žmonių troškimą. Nes žmonės nori per mažai. Dievo atžvilgiu jie nori visada per mažai. Jeigu mum leistų nustatyti tas ribas, tai mes savo ribotume tikrai apribotumėm Dievą ir neleistume jam duoti tai, ką jis čia vėl Michelangelo prisimena žodžiai. Didis yra ne tas, kuris siekia žemai ir pasiekia, bet tas, kuris siekia aukštai ir galbūt nepasiekia. Bet visada turėti tą tokį horizontą aukštesnį. Jis pasitraukė, nežinojo žmonės ir jų žmogiškumą. Antras skyrius 24-25 eilutės. Jono antras skyrius 24-25. Bet Jėzus gerai visus pažindamas jais nepasitikėjo. Jam nereikėjo, kad kas paliūdytų apie žmogų. Jis pat žinojo, kas yra žmogaus viduje. Tai čia vienas aiškinimas ir dabar greitai perbėgsim dar kitą. Per Paschą Jėzus lieka Galilėjoje. Šiaip tai reikia eiti į Jeruzalę, Jeruzalė yra šventė. Bet ir žmonės ateina pas jį, o ne į Jeruzalę. Nes jis yra naujoji Jeruzalė, jis yra naujoji šventikla. Jie nesąmoningai jau krypsta link jo. Ketvirtas skyrius 21 eilutė. Jėzus atsakė, moterį, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalė. Tai jau jie tarsi jų pasą, jau yra Jėzus, o ten yra Betsaidoje ant kažkokios kalvos. Ir tada, ką Jėzus daro dalindamas duoną? Jis paėmė, sukalbėjo padėkos maldą ir dalino. Padėkos maldos sukalbėjimas yra ir žydiško ritualo dalis, bet lygiai taip pat naudojama žodis eucharistien, dėkodamas, eucharistija. Tai mes žinome, kad šventos mišios arba eucharistijos šventimas ir yra niekas kitas kaip dėkojimas. Pirmiausia, kai mes susirenkam švęsti į mišių, kai susirenkam į šventasias mišias, mes susirenkam dėkoti. Eucharistija yra dėkojimas, o mes atsimenam dar ir kitą aiškinimą, kad kol nepradedi dėkoti, niekaip neturi užtektinai. Nelaimingi žmonės nedėkoja, nuolat stokojantis irgi nepuola dėkoti. Bet kada tu pradedi dėkoti, tada tu jau esi atradęs kažkokią tave patenkinančią ribą ir galų galę supratė šaltinį, kas gali duoti ir iš kur gali gauti daugiau. Aš užsidirbau, saugi nedėkojama, ar ne? Tai ir mišesnė, kai viską užsidirbi ir gyvenime pasieki pats. Neini, nes viskas yra mano krūvinų pročių, rankų darbų. Per tris darbus dirbu ir visa kita. Tai jūs čia visokiai prisigalvojate. O aš va, ir savo, ir kitiem parūpinu, man turi dėkoti. Jėzus seka minios, nes mato išgydymus. Žmonės traukia išgydymai. Pavyzdžiui, viena iš populiariausių žolinės atlaidų dienų yra ligonių diena. Bet išgydymai yra labiau ženklai negu didingi darbai. Reikia ne tik stebėti ir stebėtis, reikia mąstyti ir suprasti, kas ką ir kodėl daro. Kalnas yra žemės aukščiausia vieta, arčiausiai dangaus. Žmonės kyla į kalną, o Dievas nusileidžia ant kalno. Ir taigi kalnas tampa susitikimo vieta, kaip pas mus bazilikoje. Mes visi iš visur užkylame, o tikime, kad Dievas ten mišių metu šventoji dvasia nusileidžia ir tai tampa susitikimo su juo vieta. Jis sėdi mokytojo pozoje, mokiniai visi aplinkui. Susėskite, įsitaisykite patogiai. Matote, įsakymus galima duoti ir stačiomis. Bet mokymas vyksta atsisėdus. Reikia, kad būtų tam tikras atsipalaidavimo ligmuo, kad tu galėtum priimti naują informaciją, naujus dalykus, kažkoks atvirumas, saugumas. Taigi, kai susodina, tai, kas seks dabar, bus mokymas. Ne tik valgymas, bus ir mokymas. Kaip tai, kas dieviška ir žmogiška, gali veikti kartu. Mokymas prasideda nuo atskirimo to, kas dvasiška ir fiziška. Jėzus dvasios akimi žvelgia į tuos, kurie ateina pas jį. Jis žodis tapęs kūnu. Jis apreiškia, kaip ir ką dvasia veikia kūne. Tačiau ne visi supranta tokią tikrovę. Jis yra dieviškos tikrovės įsikūnymas. Tos tikrovės, kuri mums, jeigu netikėsime, neatsiversime, neieškosime ir liks nepažini. Gyvenimas nėra tik materija, nėra tik tai, ką galim pačiupinėti, nėra tik tai, kas aplinkui auga ir nyksta. Gyvenimas ir pasaulis yra daugiau, turi dvasinę tikrovę. Ir Jėzus atėjo jos apreikšti. Ir Pilypas ir Andriejus buvo panirę į materialėje tikrovę. Išgirdo duoną ir nieko kito nežino, jiems tai miltai ir vanduo. Mato žmonės, tai jau reikia juos suskaičiuoti. Jie taip pat žino ir tai, kad fiziniai dalykai yra kokie? Riboti. Per daug žmonių, per mažai pinigų ir per mažai duonos. Čia jeigu tik materialiam tokiam lygmenį sprendi viską, tai anksčiau materija bet kokiu atveju susiduria su riba. Yra ribos, kurias turi pripažinti, atpažinti ir gerbti. Neįmanomumas tampa galutiniu atsakymu. Kai tu prieini ribą, sakai viskas. Riba prieita, nieko daugiau nebegalima padaryti. Ir yra labai nemažai žmonėse bejėgiškumo, kada jie susiduria su fizinio pasaulio savo kūno ribotumu. Viskas, ką aš daugiau galiu padaryti. Trenktis į sieną, žinai, nes daugiau nieko nėra. Jiems net nekyla mintis dvasinę tikrovę įnešti į fizinę, nes jie nežino, kaip tai darosi. Mokinių žinomas fizinio pasaulio ribotumas pakeičiamas Jėzaus žinomu dvasinio pasaulio gausumu ir pilnatve. Kas gali peržengti ribas? Kas gali papildyti tas ribas? Tas, kas jas nustatė. jeigu tikime, kad yra tas, kas nustatė. Taigi mokiniai turi išmokti, surinkdami visus likučius, kad niekas nepražūtų. Kas yra tas dvasinio gausumo pilnatvės įstatymas, kurį reikia išmokti ir suprasti? Jėzus nori pamaitinti žmonių vidinį dvasinį alkį. Fizinis pasaulis dalyjamas mažėja, jo mažėja. Dvasinis dalyjamas auga. Pasidalinkime puslapiais, jų sumažės toj knygoj. Pasidalinkime gerų žodžių vieną su kitu, to nesumažės. Tai turi potenciją, galimybę aukti. Pradedama nuo vaikiško supratimo ir einama link suaugusio, subrendusio žmogaus sąmoningumo. Paima vaik berniuko atsiradimą viso šitoje situacijoje yra, kad nuo vaiko, nuo jo galimybių, nuo jo ribotumo, nuo jo išteklių. Dievas neiš karto nori besąlygiško sąmoningumo ir ten pilnatvės, jis veda į tą brandą, bet ta branda yra reikalinga. Ir mes žinome, kad fiziniai žmogus gali būti ir įsivystęs ir kažką pasiekęs, bet dvasiniai vidiniai jis gali būti labai neįsivystęs, labai, labai siauras, labai menkas ir labai vaikiškas. Ir tai dar vienas įrodymas, kad vis dėlto yra ne tik fizinė, bet ir dvasinė tikrovė, į kurią irgi reikia investuoti. Kurią irgi reikia pažinti ir pamėginti suprasti ir panaudoti savo gyvenimo reikmėms tenkinti. Juk mes fizinį pasaulį bandome pažinti, kurti juose saugumą, kurti juose namus, o dvasinį pasaulį. Kiek savęs investuojame, kiek laiko skiriame, ką su tuo visu darome. Bet ta dvasinė tikrovė tai yra. Taigi reikia išmokti dvasę teikiančio dėsnio. Žmonės jo neišmoko. Jie matė gausą, bet nesuprato tos gausos šaltinio. Ir kadangi jie nesuprato ir neišmoko šitos pamokos, Jėzus Dievas pasitraukė pats vienas į kalną. Komunikacija neįvyko. Mes sakėme, susitikimo vieta. Žmonės užkyla, Dievas nusileidžia, turi įvykti komunikaciją. Ji atrodo šito atžvilgiu neįvyko. Ar suprantame mes, kas ir kuo iš tiesų galime užpildyti vidinę tuštumą ir tapti dėkojančiais eucharistiniais dvasiniais žmonėmis? Ir tada Jėzaus žodžiu, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Lankiau čia vieną šeimą neseniai ir klausiau vyrą, kaip jam gyvenimas sekasi, viskas kaip ir gerai, bet man sako, abiejai mirti, ne, sako, nebijau, man trūksta prasmės. Viskas kaip ir gerai dar, ir tos lygos dar nesuėmė ir taip toliau, bet prasmės gyvenimo, kažkokių tikslų trūksta, ypatingai, kai užauga vaikai, kai jie išeina iš namų, lieki su savo sutoktine, ir tada buvo projektas bendras vaikai, dabar to projekto nebeliko, kas mus sieja. Kokia prasmė gyventi kartu, aukotis kartu čia, yra labai, labai sunku. Tai tie prasminiai dvasios dalykai, jie yra labai svarbus. Ir kai turi prasmę, ir kai turi tikslą, gali daug ką fizinio ir ištverti, ir pakęsti, ir galų gale, kur aš čia visai buvau neseniai kažkaip tai išėjau iš kalbos, pirkimosi tą maniją. Žmonės bando kažką tai nusipirkti tokio, kas ne kad jiem reikia, yra reikalingų dalykų, bet dažnai dėl to, kad kažko trūksta, bet ko trūksta negali niekaip įvardyti, gal tai bus toje mugėje, gal tai bus toje akcijoje, gal tai bus toje parduotuvėje ir aš tada patirsiu pilnatvės jausmą. Nepatirsi, iš materijos nepatirsi, nes pilnatvė bus tu dvasia su materija kartu. Ir neatrasti dvasinio pasaulio, neatrasti maldos komunikacijos, neatrasti Dievo, iš tiesų likti labai, labai varganu. Dabar man kilo klausimas, kodėl Jėzus padaugino mėžinę duoną, o ne ką nors geriau ir skaniau. Jeigu tai yra puota, kodėl ne iš karto gera puota? Jie pavalgė sočiai, net likučių liko, bet tai nebuvo šakočiai, arba šimtalapiai, arba ikrai. Bet kvietinė duona buvo. Neužmirškite, kad tai yra ženklas. Ir mūsų Eucharistija yra irgi ženklas. Tos tikrovės, tos pilnatvės, tos gausos, kuri mūsų laukia. Ne kuri dabar yra. Mes nepersisotinam Eucharistinę duoną. Mes nepersisotinam Dievu, nes dar yra tam tikros ribos, kurias reikia nueiti, įveikti. Be to, jau čia žydai aiškina, 5 mėžinės duonos kepalėliai, o duona yra mokymas, Dievo mokymas, toros yra 5 knygos, užtat skaitosi va tas mokymas. Ir kad tai yra ankstyviausias ir visiems prieinamas, Dievas yra visiems prieinamas. Šiaip tai buvo arklių maistas, mėžė arklių ir vargšų, bet tai reiškia, yra prieinamas visiems žmonėms. Ir dar susodino ant žolės 23 psalmė. Mane Viešpats gano, man nieko netrūksta, žaliose pievose mane paguldo, prie ramių tvenkinių gano, atgaivina mano gyvastį, veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi, tavo ganytojo lazda ir vėzdas, jie mane apgins. Tai va, ta žalia žolė, 23 psalmės, ganimas, gausumas, aš gerasis ganytojas, o jūs mano kaiminė ir mano avis. Bet nežinau, ar man pavyko išaiškinti, kad Jėzui buvo labiau svarbu ne pamaitinti žmonės fiziniai, bet apreikšti jiems Dievą ir jo meilę. Tai yra, jūs net pavalgė sočiausius pietus ir vakarienę. Jeigu nešiojate dvasinę tuštumą savį, jokių maistų neužkišite. Ir va tą mes ir atpažįstame šiandienėme pasaulyje, kad yra, trūksta prasmių, trūksta žmonė meilės, yra labai daug daiktų, yra labai daug komforto, bet tokių elementarių tiesiog dalykų pradedame stokoti, kurie yra nenuperkami ir niekaip kitaip neįgyjami, jie yra dvasinės tikrovės dalis. Ir kaip pasakiau, tų prasmių, tų vidinių tikslų. Augustino žodžiai, davei mums neramę širdį ir ji nenurims, kol neatsilsės tavyje Viešpatį. Tai mes turime tą dvasinį pradą savyje, kurį gali patenkinti tik Dievo dvasia. Ir gyvenime, kvietimas yra tikėjimo gyvenime, stengtis kažkaip laikyti pusiausvyrą, subalansuoti tuos dalykus. Ne tik į materiją. Ir vienas iš dalykų yra sekmadienio šventimas, kasdieniai maldai skirtas laikas, tokie patys elementariausi dalykai, kurie irgi padeda balansuoti tą fizinę ir dvasinę tikrovę. Nes kitaip susiduriam su tuo, kad, nu taip liaudiškai sakant, pritrūkstama minčių. Net ir dirbant kartais pritrūkstama minčių. Darbas mechaniškai darosi, bet žmogus tuo metu vis tiek yra, kažką turi mąstyti, kažką turi galvoti. tu ne visą laiką ten susifokusavėsi į savo veiklą fizinį. Ir kad tų minčių nepritrūktų, reikia, kad mūsų mintis, mūsų protą pasiektų Dievo žodis. Nes metanoja, pakeiskite mąstymą, įgykite kitokią perspektyvą, dvasinio gyvenimo, amžino gyvenimo perspektyvą. Tai tas čia ir vyksta, ir tegul Dievas šitą stebuklą kiekvieną kartą, kada dalyvaujame mišiose daro, kreipiamos į gyvenimo, į amžino gyvenimo pilnatvę, į tai, kada visi mūsų troškimai, netgi tai, ko mes net neįsivaizduojame, kad galime trokšti, iš tiesų bus patenkinti ir išpildyti to, kuris mumise tuos troškimus nustatė, mūsų kūrėjo. Ir čia nepopuliarus toks, kreipiamus į vieną tokį teiginį. Arba Dievas yra, arba jo nėra. Jeigu jis yra, tai jis nėra tas, kuris sukūrė ir nuėjo, tai deistinis Dievas. Ir jūs čia kapanokitės. Jis yra tas, kuris sukūręs palaiko mus buvime ir yra intymiai susijęs su mumis. Ir nori, kad mes tai turėdami protą ir valią ir jausmus ir suprastume, ir patirtume, ir žinotume, ir mąstytume. Ateinantį trečiadienį skaitysime Morkaus 16 skyrių 15-20 eilutes, tai yra Morkaus Evangelijos pabaiga. Mes jau sakėme, kad ten ginčytina yra pabaiga, bet tačiau yra Morkaus Evangelijos pabaiga. 16 skyrius 15-20. Nors ten apie įžengimą į dangų yra tik vienas sakinys, bet yra kitų sakinių aplinkui. Tai aš manau, kad jie mums padės, nukreips mus. Ir mes artėjame link mūsų šių metų pabaigtuvių. Tai dar kitą trečiadienį, 16. Ruošdamėsi sekminėm, tikrai turėsime agapę, šventas mišes, agapę, trumpą mokymą, kaip visada turim, vis tiek turėsime dar sekminių kažkokį tokį mokymėlį. Viešpatie Dieve, tu per savo sūnų siunti mums dieviško ir dvasinio gyvenimo tikrovės pilnatvę ir per jo mokymą, per jo žodį, per jo pavyzdį, per jo bažnyčią, per jo sakramentus padėk mums būti tais mokiniais, kurie priimame šitą mokymą, įsisąmoniname, subręstame jame. Ir paskui gyvename šitą gyvenimą ir amžiną gyvenimą, kurio duris ir vartus tu atėjai atverti savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu. Būk su mumis ir pripildyk savosios dvasios dabar ir visados ir per amžius.
Amen.